SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Me mira vjet të krishterët shënojnë krishtlindjen. Kjo ditë përkon me datën 25 dhjetor, e pikrisht me lindjen e Jezu Krishtit. Krishtinja përcjell mesazhin e shpresës, lindjes dhe shpëtimit. Në Australi ka ardhur në vizitë komunitetit shqiptar në Melbourne dhe Adelaide Don Simon Lulaj. Don Simon Lulaj vjen nga Ulqini, cili për moment është në Rom duke kryer studimet doktoraturën për shkencat biblike. Atë kemi edhe në linjën tonë telefonike. Përshëndetje Don Simon Lulaj.
Përshëndetje, faleminderit për telefonatën dhe për interesimin për këtë intervistë.
Don Simon Lulaj, fillimisht ju urojmë mirësale në Australi, gëzohemi që jeni këtu në mesin ton. Gjatë bisedës para fillimit të intervistës ju thasë se kjo nuk është hera parë e juaja këtu në Australi. Keni ardhur në Australi me thirrjen e Shoqatës Shqiptare Katolike dhe çfarë janë pritjet tuaja nga kjo vizitë këtu?
Kam shumë kushëri, kam shumë njerëz të afërt, vi gjithmonë me shumë dëshirë këtu, edhe sepse fatmirësisht krishtlindjet e vitit të ri këtu përkojnë me kohën e verës, ashtu e përdori edhe si një kohë pushimit. Etër se një prej arsyeve kryesore se vi është të festoj krishtlindjet me komunitetin katolik këtu dhe të kaloj shumë mirë me ta. Në këtë kohë jam i sigurt edhe këtë vit do të jetë ashtu sikur se vitet e kaluara.
Don Simon Lulaj, thëtë se do kryni disa shërbime fetare, do festoni me komunitetin katolik shqiptar këtu, do të jeni këtu në Melbourne dhe Adelaide, se do të bëni celebrimin e meshës në gjuhën shqipe. Çfarë rëndësi e ka kjo për ju dhe për komunitetin katolik shqiptar këtu në Australi, kur dihet se ne nuk kemi asnjë prift këtu?
Sa për mua, një prej arsyeve kryesore është sepse ardhja e priftave këtu, pakte një herë në vit ose edhe më tepër, nëse është e mundur, tregon kujdesin që kisha ka për popullin e vet, sa do larg që të jetë populli i Zotit. Fatkeqësisht Australia është një fije larg, nuk është e mundur të vim shumë shpesh, por mundohemi që të vim në kohra të veçanta sikur se janë këto festa. Për mua është një nder që jam unaj që mund të vi, që mund të predikoj fjalën e Zotit këtij populli në një vend kaq të lartë, të shoqërohem me ta, të njoftohem më mirë, të kuptoj vështirësitë që kanë, ta kuptoj edhe jetën që jetojnë, e ndoshta me një fjalë të mirë të ndihmoj pak në jetën e tyre.
Don Simon Lulaj, gjatë bisedës përmendëm se jetoni në Rom, përkohësisht jeni duke kryer doktoraturën për shkencat biblike. Do në thoni pak më tepër në lidhe me këtë, që do thotë kjo shkencat biblike dhe në qëfar në fushë jeni të përqendruar në studimet tuaja?
Po, pa tjetër, shkencat biblike kanë si qëllim të studiojnë Biblën në aspekte nga më të ndryshme, nga ana historike, nga ana gjuhësore, nga ana letrare, në njëra se si është, si është përdoru shtimi shetë brena traditës kishtare, edhe shumë aspekte tjera të një do të vi me detajet të forta. Unë po studioj një pjesë shumë specifike të shkrimin shetë, që kurse janë ungjit sinoptik, konkretisht ungjilin e Mateus dhe ungjilin e Lux, aty po thellohem një fije në studimet e mija, shpresoj se brenda këti viti, ndoshta vitin e arshëm shkollor të përfundoj edhe tezën, sepse jam diku afër përfundimit.
Ne jurojmë sukses në studimet tuaja. Don Simon Lulaj, jemi në praktikë krishtlindjes, një datë rëndësishme për të krishterët. Në disa fjalë shkurtë na tregoni rëndësinë e krishtlindjeve.
Patjetër, rëndësia e krishtlindjeve nuk mund të shpjegohet me pak fjalë, por thelbi është ky. Biri i Zotit, Jezu Krishti, është bërë njeri. Dhe është bërë njeri në trupin e Zotit të bekuar, Zotit Mari. Dhe ai ka lindur në Betlehem. Këtë lindje ne e festojmë me datën 25 vjetor, jo vetëm ne shqiptarët, por të gjithë katolikët në barbotën edhe disa konfesione tjera e krishtera. Domethënia teologjike e ardhjes së birit të Zotit ndër ne, është pikrisht mishërimi i tij. Ai është bërë njeri, sikur se jemi njerëz të gjithë ne, me qëllim që të na afrohet gjithnjë më tepër, që Zoti nëpërmjet mishërimit të tij të jetë më i kuptueshëm për ne, të jetë më i afërt për ne, jo një Zot që është në qiell, diku atje larg, pas shtatë qiellve, dakord, por një Zot që e kemi afër, dhe që e kuptojmë, flet me gjuhën tonë, flet me fjalë tona, me logjikën deri diku edhe njerëzore, në mënyrat të shprehurit të tij, nëpërmjet shëmbulltyrave, sikurse dimë nëpërmjet mësimeve të urtisë popullore, e tjera tjera. Prandaj ka dy, unë kisha thënë se ka dy binar ardhja e Zotit në tokë. Binari parë është që të na jetë afër, dhe binari dytë është që të jetë një ndër ne, të jetë jo vetëm Zoti ynë, por edhe vllai ynë, që e kuptojmë, që e duam dhe që e mundohemi të ndjekim.
Donë si më njërë, dalemi pak ndoshta tek tradita e krishtlindjeve. Çdove në botë ka traditat e krishtlindjeve. Cila është tradita shqiptare e krishtlindjeve?
Nuk më duket se ka tradita tepër specifike për shqiptarë. Zakonisht, ajo çfarë bëhet për krishtlindje, është se shkohet në mesh ditën e natën e krishtlindjeve, në mesnatë, me atë mënyrë, në mënyrë të veçantë, festohet lindja e Jezu Krishtit me fillimin e datës 25. Prandaj 24 mbrëmje shkohet në meshën e mesnatës, kjo është një traditë e vjetër që ne shqiptarët e ndjekim, por e ndjekin edhe të krishterët e kombeve tjera patjetër. Nuk kemi tradita tepër të veçantë për krishtlindje, sikur se kemi për shembull për Pashkë dhe për festa tjera, sa i takon ushqimit, sa i takon përgatitjes së tryezës. Zakonisht janë tradita mjaftë ngjashme me festat e tjera që festojmë gjatë vitit.
Don Simon Lulaj, pjesa qendrore e krishtlindjeve ndoshta janë edhe dhuratat. Çfarë do të thonë kanë ato?
Zakonisht po, është një traditë, por edhe kjo është një fije më tepër traditë perëndimore se vendeve tona prej ka jemi ne. Prindrit u japin nga një dhuratë fëmijëve të vet ose nipave, një besoj diçka simbolike që dëshiron të theksoj veçanërinë e kësaj feste. Nuk është diçka fetare, sa është diçka simbolike që tregon lidhjen e prindve me fëmijët e tyre në këtë mënyrë, edhe me fenë që festojnë, edhe me aspektin e veçantë që kjo fest ka. Por nuk e besoj se ka ndonjë domethënie veçantë religjioze për dhuratën.
Don Simon Luraj, përmendëm se vini nga Ulqini, jeni duke studuar në Rom, sigurisht se keni vizituar Shkodrën, Kosovën dhe pjesë tjera të trojeve shqiptare.
Patjetër.
Si mund na thoni si janë marrëdhënie mes Kishës Katolike në Shqipëri, Malzi dhe Kosovë? Keni bashkëpunim?
Po, shumë të mirë. Unë kam studiuar 10 vite në Shkodër, Agji Peshgvi, jo vetëm i tashmi, po edhe më përparmi në Maltezi, është nga Kosova. Kemi marrëdhënie të jashtëzakonshme. Unë edhe jap mësim në seminarin e Shkodrës. Po, kemi marrëdhënie të jashtëzakonshme, edhe të vazhdueshme me Kishën Katolike si në Shqipëri, si në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe pse duhet të pranoj se atje nuk njoh shumë, se kam pas më pak rast ta vizitoj.
Sigurisht. Katedrala në Nëstërez në Prishtinë është ndërtim i ri në Kosovë. Keni patur rast të vizitoni atë?
Patjetër, isha edhe në inaugurimin e saj. Po.
Ma si pëlqen ajo katedrale? Thonë se është ndër më e madhe. Është
jashtëzakonshme. Kur je për jashtë atë nuk e vren se sa madhe është, kur hyn brenda atë e kupton edhe sa është impozante, dome me shumë kujdes. Është një vend i bukur për të lutur Zotin patjetër.
Bukur shumë. Simon Lulaj, ju do të celebroni meshën në gjunë Shqipe këtu në Melbourne, nëse nuk apoj me 25 djetora, po jo?
Do t'ju tregoj tani edhe oraret, nëse keni dëshirë. Do t'i kremtoj meshë shajta tek komuniteti kroat në Sunshine. Së pari do të themi një mesh nesër me 22 djetorë në orën një pas dite, një mesh një fje përgatitore për krishtlindje. Në natë të krishtlindjeve nuk do të themi mesh në Shqip, por do të themi meshën me datë 25 djetorë në orën 5 pas ditet në të njëjtin vend, atëherë në të ardhmen do shohim do të asim edhe një mesh. Dikur një anash, sepse atëherë do të shkojnë Adelaide, mire dhe gjashtë do të krym të mesh atje me komunitetin shqiptar. Në Adelaide shqytoj rastin që ka marrë, që ti vizitoj edhe besimtarët e Adelaide. Do të kishte mirë të shkojnë në vende tjere në për Australi ku ka shqiptar, por është pa mundur në që që kuptohet. Nuk është e mundur të shkoj gjithku. Nuk do të themi meshën natën e Krishtlindjeve tek Kroat së pari, sepse ishtë kisha mesha në Kroatisht, por edhe sepse do të ishte një fije lodhshme tani që të vinë shqiptarët nga vendet e ndryshme të Melbourneit, ku jetojnë të vinë të marrin pjesë në meshën mesnatë, edhe sepse jetojnë në vendet e ndryshme, kështu është në letë që të themi meshën ditën e Krishtlindjeve me datën 25.
Don Simon Lulaj, neve kash në përmëton koha, më lejnë e të juroj të gjithë të krishterëve, juve personalisht festat e fundvitit, Krishtlindjet të ju sjedin të gjithëve, juve bekim me pace dhe qëndrimi juaj këtu në Australinë në Melbourne, tjetë sa mëj bëjmë mirë, ta keni rrugën e mbarë drejtë Adelaide-s, dhe gjithë kohat së në të kaloni këtu në Australinë, ta kaloni sa më bukur.
Shumë faleminderit zoti Kajtazi, faleminderit për këtë intervistë, për interesin tuaj, edhe unë ju falenderoj edhe për urimet, shumë për zemërta, urimet tuaja të nderuara, përshëndes stafin e radios, që po më intervistojnë, por edhe të gjithë dëgjuesit, bashkëmbësit tonë, shqiptarë që në dëgjojnë, pa marë parasysh besimin e tyre. Faleminderit për shoqërinë, faleminderit për afërsin që na tregoni.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.